Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Počela imunizacija na COVID u Srbiji. Velika Britanija i Evropska unija postigli dogovor. Kina pojačava pritisak na kompaniju Alibaba istragom o monopolu. Podignuta optužnica zbog namještanja fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. U nastavku emisije između ostalog možete čuti crnogorski istoričar profesor Šerbo Rastoder u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o prijedlogu rezolucije o priznavanju genocida počinjenog u Srebrenici koji je crnogorskom parlamentu na usvajanje podnijela Bošnjačka stranka.
Mislim da prvaci Bošnjačke stranke ne shvataju jednu bitnu stvar. Potpuno je nebitno da li neko negira ili priznaje. Koliko je bitno da ta činjenica postoji verifikovana u okviru međunarodne institute i organizacije. Bošnjačka stranka igra na naivnost parlamentarne većine koja misli da će negiranjem nečega što je bilo promijeniti karakter toga što je iluzija.
Kako je rečeno na konferenciji za medije, nakon vakcinacije premijerka Srbije Ana Brnabić je prva evropska premijerka koja je primila vakcinu Pfizer-BioNTech.
Mi u ovu vakcinu verujemo. Od danas mi se nećemo zaustavljati dok ne pobedimo koronavirus i na ovaj način.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije i šefica Republičkog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19, primila je danas vakcinu protiv koronavirusa na Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak u Beogradu, čime je zvanično počela imunizacija u Srbiji. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Prva osoba u Srbiji vakcinisana protiv koronavirusa je premijerka Ana Brnabić, koja je 24. decembra na Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak u Beogradu primila vakcinu proizvođača Pfizer-BioNTech, koja za sada jedina ima zvanično odobrenje Agencije za lekove Srbije.
Mi u ovu vakcinu verujemo. Od danas mi se nećemo zaustavljati dok ne pobedimo koronavirus i na ovaj način.
Rekla je Brnabić na konferenciji za medije nakon što je primila vakcinu i najavila početak kraja pandemije koronavirusa. Ona je objasnila da se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dogovorila da njih dvoje prime različite vakcine, te da će on primiti sljedeću koja bude stigla, najverovatnije vakcinu kineske proizvodnje. Za prvi kvartal 2021. najavila je da će Srbija imati na raspolaganju oko 2 miliona doza vakcina.
Očekujemo da će početkom januara stići još dodatnih 16.000 doza. Onda tokom januara očekujemo značajno veće količine kineske vakcine Sinovac, u najskorijem roku i ruske vakcine Sputnik V. Početkom drugog kvartala očekujemo dodatne količine AstraZeneca. Tokom prvog kvartala mi ćemo imati oko 2 miliona doza. Milion svakako u januaru.
Cepivo protiv COVID-19 primili su danas i član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, epidemiološkinja Vesna Šuljagić sa Vojnomedicinske akademije, profesor hirurgije Predrag Peško sa Univerziteta u Beogradu i Heidelbergu, kao i ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević, koja je istakla da se imunitet na koronavirus stiče 7 dana posle primanja druge doze vakcine.
Danas počinje vakcinacija u grupi najugroženijih, najstarijih naših sugrađana koji su u staračkim domovima. Ova vakcina jeste besplatna, ali ona je dobrovoljna.
Rekla je Kisić-Tepavčević. Ona je objasnila da će se u narednim danima otvoriti kontakt telefoni, gde će moći da se prijave ljudi koji žele da se vakcinišu. Kako je rekla, ti ljudi koji spadaju u opštu populaciju doći će na red nakon što se završi vakcinacija prioritetnih grupa, starih lica, medicinskih radnika, vojske i policije. Na konferenciji je također najavljeno da će uskoro biti napravljen registar u koji će biti upisivani ljudi koji su vakcinisani, kako bi se oni dalje pratili i podsjećali na revakcinu potrebnu nakon 21 dana od prve vakcinacije. Nakon svake vakcine, građani će dobijati potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv COVID-19 u kojoj će stajati podaci koja je vakcina primljena i kada, kako bi se pratilo stanje ljudi koji su vakcinu primili. Prvi kontingent vakcine proizvođača Pfizer BioNTech stigao je na Beogradski aerodrom 22. decembra, a u sklopu tog kontingenta pristiglo je 4875 komada vakcina. U Srbiji je od početka pandemije, zaključno sa 24. decembrom, zaraženo ukupno 316.344 ljudi, dok je 2882 ljudi umrlo od posljedica bolesti COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Nakon što su u potpunosti izgorila 4 šatora u privremenom prihvatnom centru Lipa kod Bihaća, najveći broj migranata i dalje se nalazi na ovom lokalitetu. Smješteni su 2 šatora koja nisu izgorila, te nekoliko kontejnera. Međunarodna organizacija za migracije je napustila kamp i prekinula dostavu hrane, a Skupština Usko-Sanskog kantona odlučila je da se migranti ne mogu vratiti u Biru. Privremeno premještanje migranata iz Lipe u nekadašnji kamp Bira tražilo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, ali i strane ambasade. Istovremeno, ispred nekadašnjeg kampa Bira građani su organizovali cjelodnevne dežure. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim domaćim institucijama i međunarodnim partnerima nastoji naći rješenje za trenutnu situaciju sa migrantima u Unsko-Sanskom kantonu.
Afganistanac Salih Ali mjesecima je u kampu Lipa. U Bosnu i Hercegovinu je došao prije 3 godine, u nadi da će preći granicu Evropske unije. Kaže kako ne zna ko je zapalio šatore dan ranije. Sada su pod otvorenim nebom, na kiši i snijegu. Prethodnu noć smo spavali u šumi. Ovdje nemamo ni krevete, ni deke. Noći su strašno hladne. Teško nam je jer nemamo smještaj. Nemamo mjesto gdje možemo boraviti. Nakon što se Međunarodna organizacija za migracije povukla iz kampa Lipa, nekoliko stotina migranata napustilo je kamp. Neki su krenuli prema gradu Bihaću, a neki ka šumama. Istovremeno, građani Bihaća odlučni su da im ne dozvole povratak u nekadašnji prihvatni kamp Bira u ovom gradu. Organizovali su cjelodnevne dežure ispred Bire, a jedan od građana koji već 81 dan dežura ispred Bire je Seji Ramić. Kaže kako su se na to odlučili nakon što su državne vlasti preko službe za strance htjeli vratiti migrante u Biru bez saglasnosti Skupštine Unsko-Sanskog kantona.
Povratak migranata u Biru je vraćanje noćne more za građane Bihaća. Mi ćemo istrajati u ovoj svojoj borbi po bilo koju cijenu, znači ako treba na silu ćemo odgovoriti silom.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić tražio je 23. decembra od vlasti Unsko-Sanskog kantona da smjeste migrante u Biru dok se u Lipi ne postave kontejneri za koje je Evropska unija izdvojila novac. Isti zahtjev uputili su zvaničnici Evropske unije i Američke ambasade. Nakon toga Skupština Unsko-Sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici donijela je odluku u kojoj stoji da je neprihvatljivo postupanje po instrukciji Ministarstva sigurnosti BiH. Do predsjedavajući Skupštine Razim Halkić kaže kako se za 5 dana kamp Lipa može opremiti za migrante.
U Biri ima 260 kontejnera u kojima su oni boravili. Ja ne vidim nikakav problem da se ti kontejneri u 2 dana ne izmjeste na Lipu. Ti kontejneri su spremni za zimu. Struja je tu negdje blizu, voda je tu, to se sve ako ima volje može jesti za 5 dana.
Prvi čovjek grada Bihaća Šuhret Fazlić kaže kako su im i 2018. godine kada su otvorili Biru za migrante rekli da će tu ostati 3 mjeseca, a ostali su 2 godine. Kaže kako ne može samo Bihać i Unsko-Sanski kanton snositi odgovornost za migrante.
Migranti moraju biti na livadi, a imali sve uslove na Lipi. Dakle, pomalo ovako apsurdna situacija i ne priznajem ja taj salonski humanizam.
Crveni križ grada Bihaća dostavio je danas obrok migrantima u kampu Lipa. U Lipi se nalazi i policija Unsko-sanskog kantona koja odvraća migrante od ulaska u gradsku zonu Bihaća. Podsjetimo, vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je 21. decembra odluku o uspostavljanju privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata Lipa udaljenom 30 km od Bihaća. Planiran je montažni objekat kontejnerskog tipa kapaciteta od 1500 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnogorski istoričar profesor Šerbo Rastodir u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je predlog rezolucije o priznavanju genocida počinjenog u Srebrenici, koji je parlamentu na usvajanje podnijela Bošnjačka stranka, legitiman čin, ali dijelom i politički motivisan. Rastodir kaže da negatori Srebrenice u Crnoj Gori ili bilo gdje drugo ne mogu promijeniti činjenicu da su relevantni međunarodni sudovi i organizacije konstatovali da se u Srebrenici dogodio genocid. Razgovarao Predrag Tomović.
Profesore, klub poslanika Bošnjačke stranke podnio je Skupštini Crne Gore inicijativu za usvajanje rezolucije o priznavanju genocida počinjenog u Srebrenici. Šta je po vama suština motiva ove inicijative Bošnjačke stranke u ovom trenutku?
U principu, u parlamentarizmu, kada su pitanju stranke manjina, imate dva temeljna pristupa. Prvi je da budete partner, a drugi je da budete podanik. Bošnjačka stranka u svom iskustvu ima ovo iskustvo podanika i očigledno ovom inicijativom pokušava da bude partner, što je legitimno i prihvatljivo. Naravno, posebno ako se ima na umu da oni pokušaju propitati novu parlamentarnu većinu kako je odnos prema onome što je konstatovana činjenica potvrđena na jednom međunarodnom sudu.
Da li je Bošnjačka stranka po vama ovu inicijativu mogla i trebalo da pokrene i ranije dok je bila u vlasti?
Pa vjerovali ne, mislim da nije, zato što je ona tada imala poziciju podanika. I tada kao podanik bi rizikovala možda da dođe u sukob sa onim sa kojim je gradila određeno partnerstvo i da propituje svoju poziciju, svoju ideju na način koji možda nije odgovarao tada većem i jačem partneru. Tako da ja potpuno razumijem ovo novo buđenje ove stranke kao potrebu da se ponovo legitimiše kao manjinska stranka jednog naroda sa time što će problematizovati ključna pitanja za koja ona misli da su do interesa za taj narod.
Da li za očekivati da se sada na ovu temu, dakle temu genocida u Srebrenici, na ovaj način, zahvaljujući inicijativi, jednom stavi tačka i da crnogorski parlament prihvati činjenicu da se u Srebrenici dogodio genocid? Godinama imamo situaciju da jedan dio poslanika negira genocid, a sada smo nakon promjene vlasti na čelo nekih važnih odbora, prije svega mislim na onaj za ljudska prava i slobode, dobili predsjednika iz tog, da kažem, ešalona. Prosto šta očekujete povodom ove inicijative?
Da kaže, ja ne mislim da će biti na taj način prekinuto negiranje nečega. Ono što ja mislim da je bitno, to je da se ima svijest da to negiranje apsolutno ne znači ništa, osim dijela političkog folklora i odbijanje da se prihvati stvarnost onakvom kako je neko zapisao da je bila. Šta hoću da kažem? Dakle, potpuno je nebitno da li predsjednik nekog odbora negira da je u Srebrenici bio genocid, koliko je vrlo bitno da je na nivou međunarodne zajednice u najvišim pravnim institucijama i tijelima te zajednice to djelo verifikovano kao tako. E ako neko misli da će oponiranje bilo kog poslanika iz crnogorskog parlamenta promijeniti to, onda mislim da je u velikoj zabludi i u tom smislu, pravo da vam kaže, ja tu inicijativu doživljavam malo i kao gubljenje vremena na nečemu što bi potpuno drugačije trebalo predstaviti. S druge strane, i oni koji ne negiraju taj čin treba da budu svjesni da je to bilo i da se to ne može promijeniti. U tom kontekstu ja bi ovo ipak razumio kao dio dnevno političke borbe i u tom smislu ta inicijativa mislim da je potpuno legitimna i vrlo je bitno za trenutne političke aktere kako će se neko odrediti prema toj inicijativi, ali dugoročno ili kratkoročno ona nema apsolutno nikakve efekata.
Bio je to crnogorski istoričar profesor Šerbo Rastodir u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevo danas stiže ikona koju je šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu poklonio Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom njegovog boravka u istočnom Sarajevu 14. decembra. Rusija je juče ikonu vratila ambasadi Bosne i Hercegovine u Moskvi, a u istragu se uključio Interpol koji treba da utvrdi njeno porijeklo. Ukrajinska ambasada u Sarajevu je uputila notu Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u kojoj je zamolila za informacije o porijeklu ikone, navodeći da se radi o ukrajinskoj kulturnoj baštini, dok iz Dodikovog kabineta tvrde da je ikona porodično blago. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je formiralo predmet, a ko će sve biti uključen u istragu, na koji način će se utvrđivati porijeklo i koje su dalje procedure, istraživala je Maja Žuvela.
U Sarajevo danas stiže ikona koju je šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu poklonio Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine tokom njegovog boravka u istočnom Sarajevu 14. decembra. Rusija je jučer ikonu vratila ambasadi Bosne i Hercegovine u Moskvi, a u istragu se uključio Interpol koji treba utvrditi njeno porijeklo. Nakon toga ukrajinska ambasada u Sarajevu je uputila notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH u kojoj su zamolili informacije o porijeklu ikone, navodeći da se radi o ukrajinskoj kulturnoj baštini, a BiH tužilaštvo je formiralo predmet. Iz kabineta Milorada Dodika je rečeno da ikona nije ukradena i da je porodično blago. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa komentariše kako ne postoji propisana procedura za vraćanje poklona kojeg je neki strani dužnosnik primio od funkcionera iz Bosne i Hercegovine, tako da je ovaj slučaj presedan u našoj diplomatskoj praksi. U skladu sa uobičajenim načinom diplomatske komunikacije, Ministarstvo inostranih poslova BiH će ambasada BiH u Moskvi dostaviti odgovarajuće dokumente o komunikaciji sa Ministarstvom inostranih poslova Ruske Federacije zajedno sa primljenim predmetima. Ministarstvo vanjskih poslova BiH će od predsjedništva BiH zatražiti instrukciju za dalje postupanje sa pošiljkom koju primi od ambasade BiH u Moskvi ili eventualno postupiti po zahtjevu neke druge institucije koja ima nadležnost za provođenje određenih radnji u ovom predmetu. Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj i Egiptu Slobodan Šoja za Radio Slobodna Evropa pojašnjava kako je teško da iko u diplomatskim krugovima može potvrditi da se nešto slično dogodilo, što ne znači da takvih slučajeva možda i nije bilo, ali je ovaj eklatantan zato što je mimoišao pravila uobičajenog protokola.
U principu 99% slučajeva dešava da se razmjena poklona uvijek odvija van kamere, daleko od kamera. Ne zato što se nešto krije, nego zato što je to uobičajeno. Najčešći oblik razmjene poklona je od protokola protokolu. Protokol javi sve drugom protokolu šta će dobiti na poklon, da bi oni mogli da se ravne da otprilike nešto slično naprave. Tako da je to sve urađeno kako treba. U našem slučaju izuzetak, zato što su i naši ljudi izuzeci, dakle kod nas se utrkivali se tri člana predsjedništva, ko će gore dočekati Lavrova i ko će se gore ponašati. Dakle, u diplomatiji teško ćete naći da iko može potvrditi da se nešto slično dogodilo, a ne može niko ne potvrditi zato što se ništa ne zna šta se dešava. Može se dogodilo nešto još tri puta gore. Ali jednostavno to nije bilo uslikano. Ovo je problem naših političara, dakle, koji vole prije svega kamere, oni obožavaju kamere, jer kamere znači njihovu moć. Njima kamere pomažu da opstanu na vlasti. Mi još nismo dobili pravi odgovor. Mene zaista smeta što nikako da dobijemo taj pravi odgovor. Otkud ta ikona, kada je, kako je njeno porijeklo, ako je privatno vlasništvo, čije je to privatno vlasništvo. Mi na ta pitanja konačno moramo dobiti odgovor, jer zaista smo došli u fazu kada nema povratka. Mi moramo da to do kraja istraviti.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa su naveli kako ne mogu davati više informacija o proceduri koja slijedi nakon što ikona bude vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Rekli su da je predmet formiran i da će biti izvršene provjere, a više informacija ne mogu davati u ovom trenutku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Važno je ono što vrh crkve savjetuje, da se sa vrha poštuju načela nauke kako se ne bi srljalo u zarazu, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog Zoran Radovanović, nakon što je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar u Božićnoj poslanici rekao da ako nam danas pružaju vakcine koje su sastavljene i iz manipulisanih ćelija ljudskog bića, iz ljudskih fetusa i govore nam da nam daju lijek, onda nam zapravo na duge staze pružaju novi COVID. Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
To je jedna paranoidna konstrukcija, znači nikako od osnova nema, čak i vrh recimo i katoličke i pravoslavne crkve i razne protestantske crkve se distanciraju od tako ekstremnih stavova.
Ocenjuje epidemiolog Zoran Radovanović nakon poruke koju je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar iznao u božićnoj poslanici. Hočevar je naime naveo da, citat, ako nam danas pružaju vakcine koje su sastavljene i iz manipulisanih ćelija ljudskoga bića, iz ljudskih fetusa i govore nam da nam daju lek, onda nam zapravo na duge staze pružaju novi COVID, kraj citata. Vakcine protiv koronavirusa koje se nude na tržištu u svetu nisu vakcine koje se proizvode u nekakvim ćelijama, kaže ZRS Emina Milošević, docent imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Sve vakcine koje će da sadrže atenuisane viruse ili mrtve viruse, one će se proizvoditi u nekakvim ćelijama. Sad kojim tačno ne mogu da vam tvrdim, ali te vakcine još uvek nisu praktično došla mi do faze 3 ispitivanja.
Iz Vatikana je u ponedeljak 22. decembra katolicima poručeno da je moralno prihvatljivo primiti vakcine protiv COVID-19, čak i ako su za njihovu proizvodnju korišćene ćelije iz tkiva pobačenih fetusa. Portparol Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić rekao je da je kongregacija donela uputstvo da je moralno prihvatljivo primiti i vakcine protiv bolesti COVID-19, koje su u svojim istraživačkim i proizvodnim procesima koristila stanične linije iz tkiva dvaju fetusa pobačenih u 60. godinama prošlog veka, ako ne postoji alternativa takvoj vakcini ili ako građani nemaju pravo izbora između vakcina.
Isto tako kongregacija daje još jednu ogradu, rekao bih, u ovoj svojoj uputi, a ta je dakle, da dopuštenje korištenja cjepiva ne uključuje opravdanje, makar i neizravno, prakticiranja pobačaja i nužno pretpostavlja za nas vjernike protivljenje njegovoj praksi od strane onih koji koriste ova cjepiva.
Rekao je Ancić za TV N1. Poruka nadbiskupa Hočevara došla je davno uoči početka vakcinacije u Srbiji protiv koronavirusa vakcinom farmaceutskih kompanija američkog Pfizera i nemačkog BioNTeka. Ova vakcina je za sada jedina odobrena u Srbiji. Iako su sa vrha Srpske pravoslavne crkve stizale preporuke vernicima da treba poštovati protivepidemiološke mere zdravstvenih i državnih organa, istovremeno su slate i slike nepoštovanja istih u crkvama povod pričešćivanja istom kašičicom ili slivanja odra preminulih. Teolog Mladen Aleksić ipak ocenjuje ZRS da celokupna slika nije crno-bela, navodeći da su u nekim slučajevima mere maksimalno poštovane, u nekim delimično, a da u nekim nisu uopšte.
Ja mogu da navedem primjer iz neke moje okoline ili mog okruženja gde sam ja lično bio svedok, gde na nekim sahranama su itekako poštovane mere, što se tiče socijalne distancije, što se tiče maske, čak i rukavica. Ili svake nedelje idem u crkvu, idem na liturgiju i mogu da vidim gde sveštenici na lokalu apeluju non stop da se poštuju mere, konkretno kada je u pitanju socijalna distanca, dezinfekcija, nošenje maske.
Posle obe sahrane, mitropolita Crnogorskog i patrijarha, jedan broj vladika je bio zaražen koronavirusom. Masovna okupljanja vernika na sahranama su se vratila crkvi kao bumerang i bolje je tako nešto preduprediti, zaključuje epidemiolog Zoran Radovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Skupština Srbije usvojila je po hitnom postupku kodeks ponašanja narodnih poslanika. Za kodeks je glasalo 188 poslanika, protiv su bila 2, a jedan poslanik nije glasao. Dok poslanici vladajuće većine smatraju da će etički kodeks staviti tačku na uvrede, govor mržnje i omalovažavanje u srpskom parlamentu, iz otvorenog parlamenta tima nevladine organizacije Centar za istraživanje transparentnost i odgovornost CRTA poručuju da taj dokument treba da bude povučen iz procedure, jer ne postavlja demokratske standarde u Skupštini na viši nivo. Više Branka Trivić.
Predsjednik Odbora za administrativno-budžetska pitanja i šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović rekao je da će etički kodeks doprineti da Skupština postane mesto dijaloga poslanika različitih političkih opcija koji neće jedni drugima biti neprijatelji. Poslanik SNS-a Veroljub Arsić za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će u buduće poslanici više da se bave temama koje su na dnevnom redu.
Nadam se da će kodeks uticati na narodne poslanike da se drže političke rasprave i da raspravimo naravno o političkim različitostima gde je i mesto u Narodnoj skupštini.
predlog etičkog kodeksa navodi vrednosti koje bi poslanik trebalo da uvažava. Istinu, pravičnost, poštenje, nepristrasnost, odgovornost, integritet, otvorenost i dostupnost građanima i medijima. Ističe da nije dozvoljena zloupotreba poslaničke funkcije radi lične ili partijske koristi. Kazne koje kodeks predviđa u slučaju kršenja jesu opomena i javna opomena na sajtu Skupštine Srbije 30 dana. Tamara Branković iz Otvorenog parlamenta tima nevladine organizacije CRTA za praćenje i unapređenje rada Skupštine za Radio Slobodna Evropa kaže da je nacrt kodeksa koji je sačinjen 2014. godine, ali koji nikad nije dobio završnicu u zakonu, bio bolji. Kako navodi, aktuelni predlog kodeksa za razliku od tog nacrta ne predviđa da je za sprovođenje kodeksa odgovoran etički savet, telo koje bi činili poslanici iz više odbora i najmanje jedan predstavnik opozicije. Otvoreni parlament, kaže Branković za Radio Slobodna Evropa, kritikuje rešenje da i podnosilac prijave odgovara za kršenje kodeksa ako odbor utvrdi da je prijava neosnovana i usmerena ka političkoj diskreditaciji drugog poslanika.
Međutim, ostaje nejasno i nedefinisano koji su kriterijumi po kojima se administrativni odbor ocenjuje neosnovanost prijave, odnosno kako se da ocenjuje, šta to znači politička diskreditacija, koja je njena definicija i koji su kriterijumi za ustanovljavanje takve situacije.
Kaže Branković, dodajući da to ostavlja prostor za obračun sa političkim protivnicima. U predlogu kodeksa izbačena je kazna u vidu javnog izvinjenja poslanika, navodi Branković, uz ocenu da su nedovoljne sankcije, opomena, javna opomena, koje bi na skupštinskom sajtu stajale mesec dana. Đorđe Milićević, šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, u skupštinskoj raspravi je rekao da je donošenje etičkog kodeksa poslanika potrebno jer poslanici ne treba da budu samo predstavnici političkih stranaka i građana, već primer za čitavo društvo. On za Radio Slobodna Evropa, međutim, kaže da je trebalo predložiti rigoroznije sankcije poslanicima za kršenje kodeksa.
Ja mislim da je nedovoljna sankcija to što će 30 dana biti okačen na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije.
Ana Stevanović, bivša poslanica Skupštine Srbije iz redova opozicionog pokreta Dosta je bilo, a sada članica opozicione stranke Slobode i pravde, za Radio Slobodna Evropa kaže da bi najpametnije bilo da se predlog kodeksa povuče iz procedure.
On ne predstavlja ništa drugo, već samo još jedno sredstvo i oružje za obračun sa političkim neistomišljenicima, sa nama iz opozicije, a trebalo bi taj kodeks da bude instrument koji bi jačao parlamentarni integritet.
Stevanović ističe da aktuelni predlog kodeksa pokazuje da nedostaje usklađenost sa standardima međunarodnih organizacija poput OEPS-a i Saveta Evrope i da ostaje nepoznanica ko je konsultovan u vezi s tim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija i Kina u završnici su pregovora o investicionom sporazumu, pošto je Peking neočekivano pristao na ustupke koji bi evropskim kompanijama mogli da omoguće ravnopravniji pristup ogromnom tržištu, ali su razgovori zastali, pošto se dogovor usprotivio tim novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena, koji želi jedinstveni front nasuprot Kine i njenih ekonomskih praksi, pišu svetski mediji. Pregovarači Kine i Evropske unije užurbano rade na ograničenom dogovoru o investicijama, za koje se evropske kompanije dugo nadaju da će uravnotežiti odnos između dva gigantska tržišta, piše Financial Times. Pekingu se donedavno nije žurilo da postigne dogovor, ali sa približavanjem Bajdenove inauguracije kinesko rukovodstvo nudi ustupke, ukazuje britanski list uz ocenu da bi postizanje dogovora sa Evropskom unijom o pristupu tržištima bio uspeh za kineskog predsednika Xi Jinpinga, pošto bi otežalo Evropskoj uniji i novoj američkoj administraciji da zajednički rade na otvaranju kineskog tržišta i nediskriminaciji stranih kompanija. Šanse da Kina i Evropska unija zaključe značajan investicioni dogovor pre kraja godine smanjuju se, kako raste protivljenje tom sporazumu i u Evropi i iz SAD, ocenjuje politiku uz konstataciju da pokušaj Brisela da postigne sporazum sa Pekingom pre januara rizikuju da potkopaju i njegov kredibilitet u pogledu odbrane ljudskih prava i saradnju sa dolazećom Bajdenovom administracijom. Evropski parlament prošle nedelje usvojio je rezoluciju kojom se osuđuje prisilni rad u Xinjiangu, gde su radnici muslimanske ujgurske zajednice primorani da proizvode robu koja se često prodaje u Evropskoj uniji. Socijalisti i demokrate kao i zeleni najavili su da neće ratifikovati sporazum bez čvrstih obaveza u pogledu radničkih prava. Kina i Evropska unija izgleda su bile blizu da ove nedelje najave ključni sporazum o smanjenju ograničenja na investicije, ali je onda iznenada iskočila prepreka. Tvit važnog Bajdenovog saradnika koji je naznačio da novoizabrani predsjednik SAD nije zadovoljan dogovorom, piše New York Times. Postizanje sporazuma bila bi neočekivana diplomatska pobjeda Kine posle godine u kojoj se njen međunarodni ugled urušio zbog njenih nejasnoća oko pandemije, agresivnih akcija u Hong Kongu i Južnom Kineskom moru, a odnedavno i žestokog spora sa Australijom. Sa druge strane, ističe američki list, finalizovanje sporazuma moglo bi da bude značajan udarac za Bajdenove ambicije u trgovini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Jase Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih pola sata slušat ćete Most, u kome je vođena polemika o karakteru i politici nove vlade Crne Gore, koja je došla na čelo države nakon 30-godišnje vladavine Demokratske partije socijalista. Sagovornici su bili predstavnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Zlatko Vujović iz Centra za monitoring i istraživanje i Stevo Muk iz Instituta Alternativa. Polemisalo se o tome kakav će biti uticaj Srpske pravoslavne crkve na novu vladu s obzirom da su premijer Krivokapić i dobar deo ministara bliski mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Da li se politički angažman Srpske pravoslavne crkve razlikuje od angažmana verskih zajednica u evropskim demokratijama? Koliko u novoj vladi ima Srba, a koliko Crnogoraca? Zašto su bošnjačka, albanska i hrvatska manjina odbile poziv premijera Krivokapića da učestvuju u vladi? Bilo je reči o tome da li je sadašnja vlada prva demokratska vlada u Crnoj Gori. Šta znači Krivokapićeva poruka da će njegova vlada biti vlada žrtve? Kakva će biti politika nove vlade prema Zapadu i NATO paktu, a kakva prema Rusiji? Kakav će biti njen odnos prema Srbiji? Kao i o tome da li se uticaj Tirane iz Zagreba na politiku u Crnoj Gori može meriti sa uticajem Beograda. Most je pripremio Omar Karapek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta se može očekivati od nove vlade Crne Gore, koja je ovih dana preuzela vlast nakon poraza Đukanovićeve Demokratske partije socijalista na parlamentarnim izborima krajem avgusta ove godine. Naši sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Zlatko Vujović, predsjednik upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje, i Stevo Muk, predsjednik upravnog odbora Instituta Alternativa. Gospodine Vujoviću, da li je ovo prva demokratska vlada u Crnoj Gori, kao što tvrdi novi ministar inostranih poslova Đorđe Radulović?
Pa mislim da je novi ministar Radulović u jednoj naknadnoj izjavi pojasnio da baš ne misli da je ovo prva demokratska vlada u Crnoj Gori, već da je to vlada koja je nastala nakon izbora u kojima nisu bili u potpunosti fair uslovi za jedne i za druge. Ja isto smatram da ovo nije prva demokratska vlada. Bilo je puno kritika međunarodnih aktera, domaćih nevladinih organizacija, ali nije se dovodilo u pitanje da su glasovi koji su dati određenim političkim partijama odgovaraju onom broju mandata koji su zastupljeni u parlamentu. Ono što je bilo sporno, bila su sporno fair uslovi, ravnopravnost izbornih aktera, zloupotreba državnih resursa i neka brojna druga pitanja. Ali kada govorimo o legitimitetu vlasti, ona je neupitna, na kraju krajeva to je pokazano i ovoga puta kad je došlo do promjene u Crnoj Gori.
Gospodine Muh, po vama, da li je ovo prva demokratska vlada u Crnoj Gori?
Pa svakako je riječ o prvoj vladi koja u
trodecenijskoj istoriji Crne Gore je vlada bez Demokratske partije socijalista i njihovih tradicionalnih koalicijonih partnera. I u tom smislu ja vjerujem da je rezultat ovih izbora i formiranje vlade bez Demokratske partije socijalista zaista veliki dan za demokratiju u Crnoj Gori. Međutim, ja smatram da će zaista prva demokratska vlada biti ona koja će biti izabrana nakon narednih izbora, gdje će se po prvi put zaista izbori sprovesti u fair i demokratskim uslovima. Ako gledamo u prošlost, mi moramo konstatovati ono što je zaista pisalo u izvještajima svih, ne samo političkih aktera ranije opozicije, nego i nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija, a što je možda najbolje sažeto u jednom izvještaju samog OEBS, kad je kazao da ranija vlast ima institucionalnu prednost, a ta institucionalna prednost je bila sadržana u mnoštvu zloupotreba javnih resursa, budžeta i svemu onome, naravno, što smo mi svi ovdje u Crnoj Gori vidjeli, a što je bilo izraženo u kupovini glasova, u pritiscima na birače, u raznim vrstama razmjena za glas, i to je karakter tih izbora zaista činjelo nedemokratskim.
Novi premijer Krivokapić rekao je u govoru u Skupštini Crne Gore da će njegova vlada biti vlada žrtve i da će raditi na opšte dobro. Najavio je odricanje od privilegija, pa su na prvu sednicu vlade Krivokapić i deo ministara došli taksijem, a drugi deo peške. Gospodine Vujoviću, kako ocenjujete taj potez?
Tanka je granica između nečega što bismo mogli u ovom slučaju ocijeniti kao populističkim potezom ili stvarno jednim potezom odricanja od privilegija. Ja sjećam jednog crnogorskog ministra koji je iskreno se odrekao privilegija, to je gospodin Lukovac, ministar inostranih poslova Crne Gore, koji je uvijek išao pješke, čim se vozio i biciklo, ali ste vi njega mogli uvijek svesti bez, da kažemo, skupog vozila, vozača, obezbjeđenja i tako dalje. Ali on je to radio tiho, on od toga nije pravio nikakvu propagandu, nego je iskreno vjerovao u to. Ja bi isto volio da primjer bivšeg ministra Lukovca slijede i drugi ministri, da to bude jedan standard, ali da to bude prirodno ponašanje, a ne motiv za sticanje poena u javnosti.
Gospodine Mu, kako je vaše mišljenje, da li će nova vlada biti vlada žrtve i da li će se premijer i ministri odreći iz privilegija?
Ova parlamentarna većina je pobjedila na izborima između ostalog i na jednoj antikorupcijskoj agendi. U tom smislu ja vidim i ove poteze iz vašeg pitanja kao jednu želju da se na simboličnom nivou pokaže da se nova vlast zaista razlikuje od prethodne vlasti koja je bila prepoznata, rekao bih, međunarodno, ne samo u Crnoj Gori, kao korumpirana i bahata.
Gospodine Vujoviću, kakav će biti utjecaj Srpske pravoslavne crkve na novu vladu? Sam premijer Krivokapić, ali dobar deo ministara, ne kriju da su jako bliski crkvi. U ostalom, svoje religiozno opredeljenje Krivokapić je demonstrirao kada se nakon završenog ekspozea u Skupštini Crne Gore prekrstio, što su sledili i neki ministri.
Pa mislim da će utjecaj Srpske pravoslavne crkve biti presudan na rad ove vlade, makar u onim oblastima gdje postoji interes ove vjerske zajednice da bude ispoštovan. I sam premijer, a veliki broj ministara nikad ne bi bili na tim pozicijama da ne uživaju snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve, i mi se nalazimo u jednoj veoma tipičnoj situaciji da u vladi ne sjede predstavnici pobjedničkih partija, izuzev URE, već sjede predstavnici jedne vjerske zajednice i eventualno neki nezavisni stručnjaci, a s druge strane nemamo onih za koje se glasalo na izborima. Sam gospodin Krivokapić, ako je suditi izjavama lidera koalicije koju je predvodio, on je bio prijedlog i uslov Srpske pravoslavne crkve da podrži tu listu, tako da ne postoji snažan link između gospodina Krivokapića i većine ministara sa partijama koje su i glasale, već naprotiv taj link se veže prije svega za Srpsku pravoslavnu crkvu. Dokle će ta pozicija tolike dominancije i kontrole procesa od strane Srpske pravoslavne crkve opstati, to mi ne znamo, to nije prirodno stanje, ali sa druge strane moramo da konstatujemo da je Srpska pravoslavna crkva postala ključni igrač koji odlučuje o onim pozicijama za koje je ona zainteresovana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o karakteru i politici nove vlade Crne Gore, koja je ovih dana preuzela vlast nakon poraza Đukanovićeve Demokratske partije socijalista na izborima krajem augusta ove godine. Sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa, i Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Muk, mislite li vi da će Srpska pravoslavna crkva imati snažan uticaj na novu vladu?
Ja ne dijelim ovu vrstu bojazni i strahova koje iskazuje gospodin Vujović. Mislim da je ta vrsta utiska na neki način preuveličana, ali podsjetio bih vas kako je crkva došla u političku orbitu. Došla je tako što smo mi u prethodnom periodu imali vladu koja je dominantno bila bliska ideji Crnogorske pravoslavne crkve. Upravo su Demokratska partija socijalista i Đukanović u svom partijskom programu usvojenom na kongresu prije nekoliko godina zapisali da hoće da osnuju novu pravoslavnu crkvu, a u tom cilju su bili namjerili da preko zakona s kraja 19. godine nacionalizuju imovinu eparhija Kanonske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Tako je crkva došla u političku orbitu, odnosno postala tema političkih rasprava u Crnoj Gori. Kroz tu priču je i ona bila angažovana u političkom procesu u želji da, kako oni to vide, zaštite svoja legitimna prava, između ostalog i kroz određenu vrstu saradnje sa pojedinim političkim partijama. Ja vam moram kazati da ja ne smatram da su ljudi koji danas sjede u vladi predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Ja mislim da su oni predstavnici one parlamentarne većine koja ih je izabrala za članove vlade. To su ljudi koji nisu ni sveštenici, ni monasi. To su ljudi koji imaju svoje profesionalne, civilne karijere i na kraju to su ljudi koji su, makar u jednom dijelu, dobili podršku naroda kroz ono što je bio izborni proces. Tako da u tom smislu ja ne bih bio sklon tako teškim ocjenama na račun ove vlade i njenih veza sa Srpskom pravoslavnom crkvom, iako naravno, kao što je to i saopštavano od strane političkih partija i Srpske pravoslavne crkve, postojala je naravno ta veza i saradnja između tih partija i crkve, ali u kontekstu ovom koji sam vam objasnio.
Gospodine Vujoviću,
Srpska pravoslavna crkva je uvijek bila u politici. 90. godina ona je blisko sarađivala sa DPS-om, kada su oni podržavali politiku Slobodana Miloševića. Srpska pravoslavna crkva je podržavala uvijek one snage koje su negirale genocid u Bosni i Hercegovini, konkretno u Srebrenici, koji su podržavali ratna dešavanja i u Bosni, i u Hrvatskoj, i na Kosovu. Dok su bili u saglasju sa tim DPS-om, bili su na istoj strani. Kada se DPS odgradi od te politike, oni su bili na suprotnim stranama, iako su povremeno sarađivali. I skori primjeri govore da je Srpska pravoslavna crkva bila aktivno angažovana, ali ne sa ovolikim uticajem. Sjetimo se priznanje Kosova, kada vjerski velikodostojnici govore na mitizima, podržavaju proteste. Imali smo primjere da pokojni mitropolitan Filohije učestvuje na protestima Demokratskog fronta, proklinje funkcionere. Tako da nije to baš da je Srpska pravoslavna crkva bila van politike, pa je usvajanje ovoga zakona gurnulo na to polje. I na kraju, oni se nisu povukli kako su se najavili iz ovoga procesa, nego su nastavili da vode kadrovsku politiku nove vlade.
Gospodine Muk,
činjenica je da ovo što imamo u Crnoj Gori kroz izborni proces i kroz proces formiranja vlade jeste u neku ruku neuobičajeno, ali kažem ponovo, to možemo posmatrati samo u kontekstu ovoga što sam prethodno rekao. Ali da vas podsjetim, narodnjačke, konzervativne i demokršćanske političke opcije su i legitiman, a ja bih rekao i dominantan dio političkog spektra u mnogim velikim europskim demokratijama. Da li se one nama sviđaju ili ne sviđaju, da li su to naše vrijednosti i svjetonazori, to je već druga priča.
Pa, znate kako, postoji velika razlika između konzervativnih političkih partija, od koje neke jesu bliske određenim vjerskim zajednicama ili zastupaju neke politike, ali mi ovdje imamo, praktično je to saopštio jedan lidera Demokratskog fronta, da su oni vršili direktne pregovore sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve o tome koliko će njihovi kandidati zauzeti pozicija na kandidatskoj listi. Da je prvi zahtjev, kako je gospodin Medović saopštio, bio 10 pa u drugome krugu 3, da su se sveli na to da je kompromis bio da imaju jednog kandidata na listi. Znači, govorimo o nečemu što nije baš zabilježeno u parlamentarnoj praksi, makar ne često, a to je da je crkva bila jedan praktično koalicioni partner. To nije špekulacija, to je nešto što je saopšteno i posebno od više aktera potvrđeno.
Gospodine Muk, da li u novoj vladi dominiraju prosrpski elementi? Da li je u pravu Demokratska partija socijalista, koja je sada u opoziciji, kada tvrdi da u vladi nema Crnogoraca i da je zastupljena samo jedna konfesija srpsko-pravoslavna?
Pazite, kad kažete prosrpski elementi, ja kad čujem, to može imati neko negativno značenje ili u najmanju ruku dvosmisleno značenje. Ja, na primjer, nikad nisam čuo da se na istovjetan način govori o drugim zajednicama, pa da se, na primjer, za predstavnike Albanaca, Hrvata i Bošnjaka kaže da je riječ o pro-bošnjačkim ili pro-hrvatskim ili pro-albanskim elementima. Meni se čini da nismo na takav način govorili o ovim zajednicama. A pazite, da bi DPS vjerodostojno mogao postaviti takvo pitanje ili iznijeti takvu tvrdnju, prvo bi morao da odgovori a zašto u prethodnoj vladi nije bilo Srba. Ono što je sigurno sada je da su nacionalne stranke Srba, da one čine veliki dio parlamentarne većine, ove većine koja je pobijedila na izborima. I posljedica toga je da sada vjerovatno ima više Srba u vladi. Ali ja nisam neko ko broji nacije i vjere u vladi. Znam da je vjerovatno prvi put u Crnoj Gori da imamo potpredsjednika vlade koji je Albanac. Ja sam čuo da je u javnosti mandatar, odnosno sada premijer, kazao za sebe da je 100% Crnogorac. I koliko ja znam, još najmanje 3 ministra se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci ili Crnogorki. E sad, u koju crkvu idu i kojim jezikom govore, ja zaista ne znam i mislim da u krajnjem nije ni bitno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujoviću, da li je u pravu Demokratska partija socijalista koja tvrdi da u vladi nema Crnogoraca i da je zastupljena samo jedna konfesija srpsko-pravoslavna?
Složio bi se sa kolegom Mukom da ne trebamo da prebrojavamo nacionalna zrnca, ali ono što sam čuo u medijima, jedan analitičar iz Srbije saopštio, po njegovim podacima 8 je Srba, istina on je pogriješio i rekao 13 članova vlade, 14 članova vlade. Ne znam da li je podatak tačan ili nije, ali možemo da konstatujemo da nema muslimana Bošnjanka, da nema Hrvata. Vidimo ako je ta podatak tačan da ima svega nekoliko Crnogoraca, ali ono čini mi se što jeste, mislim da ovdje je bila značajnija ta dominacija da oni moraju biti vjernici Srpske pravoslavne crkve. I mene stvarno zabrinjava ako Crna Gora ide u smjeru da jedna vjerska zajednica, nije važno koja, praktično kontroliše proces donošenja odluka u ovoj zemlji ili ga dominantno utiče na njega, i to će biti za identitet multikonfesionalni, multinacionalni kakva je Crna Gora, za njen identitet jednog građanskog društva, činjenica da imamo ovakvu poziciju Srpske pravoslavne crkve može biti razarajuća za ono kako ja, kao neko ko je građanske orijentacije, koji se zalaže za Crnu Goru kao građansku državu, može biti opasno za taj koncept.
Gospodine Muh, mislite li vi da dominiraju u vladi vjernici Srpske pravoslavne crkve?
To sam vam rekao da ne znam, vjerovatno da da, ali da bi kompletno odgovorili na ovo pitanje, moramo odgovoriti na jedno potpitanje. Zašto nacionalne stranke Bošnjaka i Albanaca ne učestvuju u vladi? Kad odgovorimo na to pitanje, onda će nam možda biti jasnija slika zbog čega vlada u ovom dijelu, ajde da kažem, identiteta članova vlade izgleda ovako.
Sad ste otvorili to pitanje koje sam ja inače mislio da otvorim. Zašto manjine u Crnoj Gori, pre svega bošnjačka i albanska, odbijaju da učestvuju u novoj vladi? Jer to je zaista čudno. U Srbiji i Hrvatskoj manjine prihvataju da učestvuju u vlasti da bi obezbedile bolji položaj za svoje pripadnike. E zašto to sad nije slučaj u Crnoj Gori sa novom vladom, a ranije je bilo slučaj?
To je odlično pitanje. Ono će nam pomoći da shvatimo ovo prethodno pitanje o kojem smo govorili. Ja bih vas podsjetio da su lideri ove parlamentarne većine koja je pobjedila na izborima zaista u više navrata, počeo od izborne noći i kasnije u nekoliko javnih prilika, pozivali zaista nacionalne stranke Bošnjaka i Albanaca i Hrvata da uzmu učešće u vladi. Bošnjačka stranka nije htjela da uđe zbog razlika sa Demokratskim frontom, zbog negativnih iskustava. Sa Demokratskim frontom predlagala je jedan drugi koncept vlade bez Demokratskog fronta, formiranje manjinske vlade u kojoj bi oni zajedno sa URom i Demokratskom Crnom Gorom ipak ušli u tu vladu, ali mislim da je bila i pod pritiskom Demokratske partije socijalista da ipak donese odluku da ne uđe u vladu, odnosno da ostane van vlade. S druge strane, jedna albanska koaliciona lista je vodila duge pregovore sa mandatarom, nije odbijala tu mogućnost da uđe u novu vladu. Ona je čak ispostavila i spisak svojih zahtjeva o kojima su vođeni pregovori, ali je na kraju ipak odlučila da ne uđe. Nedavno je održan jedan sastanak članova vlade i rukovodstva opštine Tuzi koje vode albanske stranke uz podršku Demokratske Crne Gore Alekse Bečića i meni se čini da i pored toga što one sada nisu u vladi, da je to i dalje otvoreno pitanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o karakteru i politici nove vlade Crne Gore, koja je ovih dana preuzela vlast nakon poraza Đukanovićeve Demokratske partije socijalista na izborima krajem augusta ove godine. Sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje i Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vujoviću, po vama, zašto bošnjačka i albanska manjina nisu prihvatile da učestvuju u novoj vladi?
Pa ne nekako, mislim da su trebali da, prije svega oni koji pripadaju novoj vladajućoj većini, da ulože mnogo više napora da izbiju argumente protivničke strane vezano za odnose prema manjinama. Tu prije svega postavi se pitanje kako možete biti u koaliciji sa partijama koje negiraju genocid u Srebrenici. A to nije nešto što je bilo. To je rečeno prije nekoliko dana u crnogorskom parlamentu, gdje je visoki funkcioner Demokratskog fronta negirao postojanje genocida u Srebrenici. Znači, moraju i Demokratski front, ali uključujući premijera, ministra pravde, reći otvoreno da je genocid bio u Srebrenici, da oni osuđuju genocid na muslimansko-bošničkim narodom u Bosni i Hercegovini. Znači, moraju se stati na tim pozicijama i pokazati da su oni pružili tu ruku, ali ne može se sa negacijama. Kako možete očekivati od bošničke partije da podrži takve stavove te većine? Jer ne možemo zanemariti da koalicija koju predvodio Demokratski front i gospodin Krivokapić je sastavljena od veoma radikalizovanih elemenata, velikog broja srpskih nacionalista koji su sada utihnuli, ali nisu odustali od onoga što je njihova programska orijentacija.
Gospodine Muk, po vama kakvi će biti odnosi nove vlade sa Beogradom?
Pa ja vjerujem da će ti odnosi biti mnogo bolji nego ranije. Đukanović je te odnose opteretio između ostalog identitetskim pitanjem, odnosom prema srpskom narodu u Crnoj Gori i na kraju crkvenim pitanjem na kraju tog procesa. Istovremeno vjerujem da bi zvanični Beograd mogao da uradi mnogo za poboljšanje tih odnosa ukoliko bi odustao od uloge političkog mentora Demokratskom frontu, odnosno partijama koje vode Andrija Mandić i Milan Knežević, ali istovremeno moramo se sjetiti da je Crna Gora tu vrstu mentorstva sa strane iz susjednih zemalja u kontinuitetu imala i zvaničnog Zagreba i Tirana, čiji su premijeri i predsjednici Plenković i Edi Rama u više navrata javno i otvoreno davali podršku Đukanoviću i njegovoj partiji, kao i pojedinim nacionalnim partijama Albanaca, odnosno Hrvata. Da ne govorimo o ovoj skorašnjoj, je li, ovogodišnjoj dvomjesečnoj kampanji dijela i vladinih i nevladinih i medijskih, pa ako hoćete i kriminalnih krugova iz regiona, sa ciljem da se izvrši pritisak na Dritana Abazovića i njegovu partiju URA da promijeni političku odluku koju je donijela.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujoviću?
S Gospodin Muk je u pravu kada govori da je postojao određeni uticaj i aktera iz Albanije, Kosova, Srbije, Hrvatske na neka politička dešavanja u Crnoj Gori. Ja se potpuno slažem da je bio jedan neviđen pritisak na gospodina Dritana Abazovića da on promijeni nešto što je javno rekao i to mora se apostrofirati. Gospodin Dritan Abazović je prije izbornog dana rekao da će on njegova koalicija ući u koaliciju samo sa onim blokom oko demokrata i blokom oko demokratskog fronta. Međutim, ne treba nikako napraviti znak jednakosti niti približnosti između onoga što je uticaj Beograda na politička dešavanja u Crnoj Gori, recimo Tirane i Zagreba, iako postoje, kao što sam rekao, takvi uticaj. Iz prostog razloga što Beograd u posljednjih 4-5 godina vodi jednu, možemo reći, intervencionističku politiku, politiku destabilizacije zemalja, regiona, prije svega Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. I postoji jedna sistemska politika Beograda da se utiče na politička dešavanja. Prije svega se to ogledalo u slučaju Crne Gore na ovim izborima, kroz ogromne medijske resurse i naravno ne može se napraviti ni znak približnosti između uticaja Hrvatske koja ima svega 1% Hrvata u Crnoj Gori ili recimo Beograda gdje imamo gotovo trećinu stanovništva koji se izjašnjavaju Srbi. S druge strane, postoji institucionalizowana politika u Srbiji, postoji savjet kojim predsjedava predsjednik Vučić koji okuplja i poziva lidere prosrpskih partija ili srpskih partija u dijaspori i gdje preko njih pokušava da utiče. I tamo su bili svi lideri, ne samo gospodin Mandić, gospodin Knežević, već i lideri socijalističke narodne partije i nekih drugih političkih partija. I oni jednostavno prihvataju da zastupaju interese Srbije u konkretnom slučaju Crne Gore. Ono čemu smo svjedočili kada govorimo gospodinu Vučiću i njegovoj involviranosti u razne procese jeste da su sve granice pređene i da jednostavno gospodin Vučić želi da upravlja, ima presudnu ulogu upravljanja Crnom Gorom.
Gospodine Muk, mislite li vi ovo što kaže gospodin Vujović da se ni izdaleka po snazi ne mogu porediti uticaj Beograda sa uticajima Tirane i Zagreba?
Vjerovatno da ne, ali ja sam govorio o nečemu što mislim da je važno s aspekta principa o kojima govorimo i koje ili imamo ili nemamo. Mislim da nam je to u proteklom periodu prilično nedostajalo u Crnoj Gori i na političkoj i na javnoj sceni, da se nismo jednako određivali prema svim pojavama koje imamo u Crnoj Gori ili imamo u regionu i u tom smislu je moje poređenje tih uticaja i jednostavno jedan apel da na istovjetan način promišljamo te uticaje. Koliki su oni zaista, da li je svojevremeno, ne znam, podrška Zagreba jednoj stranci dovela do toga da Demokratska partija socijalista 2016. dobije parlamentarnu većinu ili ne, sada je teško o tome suditi, ali vi znate da je u Crnoj Gori Demokratska partija socijalista zajedno sa svojim tradicionalnim partnerima vršila vlast također tijesnom većinom. Tako da je ta razlika između pobjednika i poraženih u Crnoj Gori bila veoma mala i mjerila se jednim ili dva mandata, kao što je i sada na kraju krajeva slučaj, tako da ako bismo u tom kontekstu posmatrali te utjecaje, onda oni mogu i mogli su da imaju i presudan značaj za rezultat izbora u Crnoj Gori.
Gospodine Vujoviću, ima mišljenja da bi se mogla promijeniti dosadašnja politika Crne Gore prema Rusiji, s obzirom da je deo opozicionih partija, koje se nalaze u pobjedničkoj koaliciji, proruski orijentisan. S druge strane, ministar inostranih poslova Đorđe Radulović kaže da Crna Gora čvrsto ostaje na evropskom i euroatlantskom kursu, a nova vlada nije ukinula sankcije Rusiji koje je uvela pre nekoliko godina prateći politiku Evropske unije. Kako vi na to gledate?
Mi imamo jasnu poziciju, čini mi se, vlade Crne Gore da će ta politika biti proevropska, prozapadna, pro-NATO. Međutim, to ne odgovara sastavu vladajuće koalicije. Ono što se postavlja pitanje, koliko dugo će trajati kompromis koji je sada postignut i dokle će recimo poslanici kao što su poslanici DF-a, poslanici Prave, Crne Gore i drugi biti spremni da imaju strpljenja da čekaju na odluku da se ukinu sankcije Rusiji. Crna Gora ih je prije neki dan obnovila, ponovo obnovila i Rusija prema Crnoj Gori i to nije nešto što su s jedne strane obećali svojim biračima, ali nije ni nešto što su obećali ruskim zvaničnicima i onima iz Rusije koji su ih podržavali na razne načine. Tako da je za mene veliko pitanje dok će tako nešto trajati. Vjerujem da kako se budu približavali izbori da će postojati tenzije po tim pitanjima. Vidjet ćemo da li će oni rezultirati padom vlade ili će biti dovoljno kapaciteta njihovim redovima da ih prevaziđu.
Gospodine Mu, kako je vaše mišljenje? Može li se promeniti dosadašnja politika Crne Gore prema Rusiji?
Ja mislim da se u ovom političkom odnosu snaga taj odnos neće promijeniti. Nekoliko dana nakon izbora je potpisan taj sporazum tri lidera, tri velike pobjedničke koalicije i u njemu je, čini mi se, jedna od prvih tačaka, ako ne i prva, upravo ta odluka da neće biti promjene spoljnopolitičkog kursa. Ja bih vas podsjetio da su ne samo URA, koja je od samog početka bila na tom prozapadnom i pro-NATO kursu, već i Demokratska Crna Gora još u vrijeme kada je u Podgorici boravio potpredsjednik SAD-a Pence 2016. godine jasno podvukli da je pitanje članstva u NATO-u priča koja je završena i da je ta odluka za Crnu Goru donijeta.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Muk.
Hvala vama gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili predstavnici dve nevladine organizacije iz Crne Gore, Stevo Muk iz Instituta Alternativa i Zlatko Vujović iz Centra za monitoring i istraživanje. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!